This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับจะคุยถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆคือนโยบายคนละครึ่ง plus ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของนโยบายคนละครึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าบริบททางเศรษฐกิจนี้เนี่ยแตกต่างไปจากช่วงแรกซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงของการแพร่ระบาดโควิดครั้งนี้ทำแล้วเหมือนต่างอย่างไรควรจะหวังผลอย่างไรนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติ อนันต์ล้วนแก้วอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับถามนิดนึงช่วงนั้นเนี่ยคนละครึ่งยุคที่1 นะครับอันนี้ก็หลายปีมาแล้วเป็นช่วงโควิดครับอาจารย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำครั้งนี้กลับไปครั้งคนละครึ่ง plus บริบทแตกต่างกันอาจารย์มองว่าทำไมรัฐบาลถึงได้เลือกที่จะใช้นโยบายคนละครึ่ง plus ครับ
คือต้องบอกว่านโยบายลักษณะนี้มันคือเอาเงินหลวงดึงเงินราษฎรนี่หัวใจสำคัญที่เหมือนกันนะครับเพราะเงินหลวงอย่างเดียวมันไม่พอละเพราะฉะนั้นถ้าเราดูหลักคิดก็คือตอนนี้ทรัพยากรของหลวงมีไม่มากดังนั้นในการจะทำให้เศรษฐกิจมันขยับได้ต้องเอาทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งประชาชนเนี่ยมาจับมือกันแล้วช่วยกันใช้จ่ายแต่ถ้าประชาชนใช้จ่ายโดยตรงเนี่ยเงินไม่พอหรอกก็ต้องมีรัฐมาเป็นแรงจูงใจด้วย
ครับ
ในบริบทแบบนี้ถามว่าจำเป็นไหมยังจำเป็นอยู
่
แต่ว่าได้ผลไหมอีกเรื่องนะจำเป็นอ่ะจำเป็นแต่ได้ผลไหมเนี่ยมันได้ผลอาจจะไม่เต็มที่ก็ได้เพราะมันมีหลายประเด็นที่เราต้องมาคุยกันด้วยว่ามันมีพลังน้อยกว่าเดิมเพราะอะไร
งั้นทีนี้ผมขอถอยไปเลยครับครั้งที่แล้วอาจารย์ดูว่ามีพลังมากน้อยขนาดไหนและเพราะอะไรและทำไมครั้งนี้อาจารย์จึงบอกว่าผลของมันอาจจะมีพลังน้อยลงครับ
อย่างแรกคือช่วงหลังโควิดเนี่ยตอนนั้นเราถูกล็อกดาวน์แล้วเงินยังอยู่กับกระเป๋าเรา มันแค่หาวิธีเอาเงินในกระเป๋ามาใช้ให้ได้
กระตุ้นให้เราใช
้แต่วันนี้เงินในกระเป๋าไม่เหลือเท่าเดิมแล้วเพราะฉะนั้นจะดึงมาก็ต้องคิดมันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว
โอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองในมุมแบบนี้เนี่ยความสามารถในการล่องเงินออกมามันน้อยกว่าเดิมเพราะเงินมีให้ล่อน้อยกว่าเดิม
อาจารย์ถ้าเกิดเทียบกันดูนะครับว่าแน่นอนว่าในครั้งนี้เองเนี่ยนะครับงบประมาณมีอยู่อาจจะใช้ได้หลากหลายรูปแบบอาจารย์มองว่ารูปแบบนี้ดีที่สุดไหมในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนเอาเงินออกมาใช้อาจารย์มองไงครับ
ปกติการฟื้นฟูเศรษฐกิจเราจะมองแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามองคนละครึ่ง plus โดยตัวของมันเองโดดๆผมว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ถ้ามองมาตรการอื่นเช่นส่งเสริมการส่งออกคู่กับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเนี่ยแล้วทำเป็นก้อนแบบนี้มันอาจจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าหนี้ลดลงคนมีเงินเหลือถ้าเกิดคนมั่นใจในเศรษฐกิจคำนี้เลยจะมั่นใจในเศรษฐกิจพอเขาจะกล้าใช้เงินแล้วคนละครึ่ง plus จะมีพลังมากขึ้นเพียงแต่ต้องระวังนิดนึงว่าเวลาเราดีไซน์มาตรการมันจะมีทั้งฝั่งดีมานด์และ supply ปกติตามเศรษฐศาสตร์เราบอกเนี่ยใช้ที่ร้านไหนก็ได
้
แต่เวลาคนเอาเงินไปจริงๆเขาไม่ได้ใช้ทุกร้าน
oh.
นะครับถ้าคนลำบากมากๆจนเงินมันแทบไม่เหลือแล้วเงินมันจะไหลไปสู่ร้านของกินของใช้ประจำวันร้านอาหารเพราะฉะนั้นแม้ว่าในเชิงนโยบายบอกว่าทั่วทั้งฟ้าแต่คนที่ลดน้ำไม่ได้ลดทุกต้นไม้ทุกต้นไง
okay.
เขาลดเฉพาะบางต้นที่เขาต้องการ
เดี๋ยวคุณจะถามอาจารย์ต่อเพราะหลายคนมีข้อหูกังวลบอกว่าเน้นไปที่ร้านอาหารเครื่องดื่มแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวค่อยกลับมาครับอาจารย์เรื่องของความจำกัดจะถอยมานิดครับอาจารย์สมมติบางคนบอกว่าอยากอัดฉีดใช่ไหมง่ายๆเลยทำแบบดิจิตอลวอลเล็ตจ่ายเงินไปเลยดีกว่าไหมครับ
เสี่ยงตรงที่ธรรมชาติของคนไทยเนี่ยเงินมันไหลแปลกๆคือมันไม่ได้ไหลไปสู่เศรษฐกิจผ่านร้านเล็กร้านน้อยเยอะมันมีเข้าไปร้านสะดวกซื
้อ
ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปบิ๊กสโตร์เพราะฉะนั้นเนี่ย
ล็อกเป้าการใช้เงินไม่ได้
ใช่มันล็อกเป้าไม่ได้ทีนี้ถ้าคิดว่าสักครึ่งนึงหายไปแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันรั่วไปเลยนะประสิทธิภาพมันจะน้อยเพราะฉะนั้นจะแจกเงินแบบยัดมือเลยเนี่ยมันทำไม่ได้ซึ่งต่างจากต่างประเทศที่ออสเตรเลียหลังจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เขาจ่ายเช็คคนละ $20,000ออสเตรเลียแต่เรารู้ว่ามันถูกใช้คนจะใช้แบบกระจายแต่บ้านเราคนจะใช้แบบกระจุกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แจกเงินเยอะแล้วไม่ควบคุมทางไหลของเงินให้ดีเนี่ยมันจะไปผิดที่ผิดทาง
ครับควบคุมการไหลของเงินก็ไม่ง่ายนะอาจารย์เนาะท
ี
นี้ผมถอยกลับมาครับเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดอย่างนี้แล้วบอกว่าที่สุดแล้วคนละครึ่ง plus เราจะนึกถึงอะไรครับร้านอาหารร้านค้าย่อยๆเป็นหลักเลยฝนตกไม่ค่อยทั่วฟ้าเพราะคนถือกระน้ำเนี่ยไม่ได้ลดไปที่ต้นไม้ทุกๆต้นอาจารย์มองประเด็นนี้ไงครับ
คือมันคือสัญญาณที่บอกว่าในเวลานี้คนถอยหลังจนถอยไม่ได้แล้วแล้วใช้เงินตรงนี้ไปกับการซื้อของที่เพื่อตัวเองเอาชีวิตรอดแต่ละวันแล
้
ว
โอ
้นั่นคือสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันสะท้อนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหวังให้เขาเอาเงินนี้ไปซื้อของใน SME โอทอปอะไรมันไม่เกิดหรอกในเมื่อทุกคนกำลังกังวลว่าฉันจะมีอะไรกินในวันต่อไป
โอ้โห
นะครับนั่นคือสัญญาณซ่อนที่มันซ่อนอยู่ที่บอกว่าถ้าใช้คนละครึ่ง plus มันจะต้องมี plus คือ อาหารส่วนนึงไม่ใช่อาหารส่วนนึงหรือเปล่าที
่
เป็นท็อปอัพข
ึ้
นมาเพื่อให้มันเกิดการดีไซน์การกระจายแบบนี้ขึ้นมาหรือว่าเป็นโควต้าว่าถ้าซื้ออาหารเท่านี้จะมีสิทธิ์ซื้อของข้างนอกเท่านี้หรือกลับกันว่าไปซื้อของที่ไม่ใช่อาหารสักเท่านี้เดี๋ยวได้โควต้าซื้อเท่านี้มันต้องมีการดีไซน์ที่ละเอียดขึ้นละ
ครับอาจารย์ในแง่ของทัศนคติคนไทยต่อนโยบายที่เรียกว่าเป็นประชานิยมเพราะระยะหลังจะได้ยินว่าเราจะต้องงบประมาณไปกระตุ้นเศรษฐกิจและบ่อยครั้งนะครับซึ่งประเทศอื่นอาจจะไม่ได้ทำบ่อยขนาดนี้มันส่งผลเสียต่อ moral hazard หรือว่าความรู้สึกของประชาชนมากน้อยขนาดไหนครับว่านับแต่นี้เดี๋ยวไงรอก็ได้ก็จะนำไปสู่การเมืองเลือกตั้งใหม่ว่าใครจะแจกเยอะกว่ากันอาจารย์มองไงครับ
คือมันก็เหมือนขับรถแล้วมีประกันชั้นหนึ่งอ่ะชนใครก็ได
้โอ้โห
แบบเดียวกันเลยคือเดี๋ยวชั้นเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่มีรายได้น้อยเป็นฐานเสียงใหญ่ใครจะมาซื้อชั้นก็ต้องให้แพ็กเกจดีๆกับชั้นเพราะฉะนั้นพอใช้ข้อชั้นเป็นตัวตั้งอ่ะครับมันพาประเทศไม่ได้เพราะบางครั้งความเดือดร้อนของคนบางกลุ่มมันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศต้องการในระยะยาว
ครับ
แล้วก็การแก้ปัญหาระยะสั้นในเรื่องของความเดือดร้อนลักษณะนี้มันไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นในระยะยาวนโยบายพวกนี้มันการันตีตัวเอง 100% ว่าระยะยาวไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้น
โอ
้มันจึงเป็นแค่ยาแก้ปวดที่มีพิษเพราะกินมากก็ตับพัง
มันก็เลยเป็นยาแก้ปวดที่มีพิษเพราะกินมากก็ตับพังนะทีนี้อาจารย์ครับมาผมมานิดหนึ่งผมอยากให้อาจารย์ไหนๆพูดถึงเรื่องของการไหลของเงินเนี่ยนะฮะมาดูเรื่องวินัยการคลังกันบ้างเพราะว่าต่างชาติเขาเตือนเรามาหลายหนละเครดิตเรเตอร์ปรับเอาลุกเราลงเนี่ย2ค่ายจาก3ค่ายไปแล้วนะครับอยากให้อาจารย์สเกจภาพว่าเงินที่เขาใช้ของคนก็บอกใช้ก็แค่นิดเดียวอาจารย์มองไงครับตรงนี
้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่รายได้ไม่เยอะแล้วเอาเงินไปซื้อของซึ่งไม่จำเป็นถึงจะไม่แพงมันสะท้อนวิธีคิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกังวลของวินัยทางการคลังไม่ใช่แค่จ่ายเยอะจ่ายน้อยแต่จ่ายไม่ถูกที่ก็ถือว่ามันไม่มีวินัย
จ่ายไม่ถูกที่
จ่ายไม่
สิ่งนี้ต่างชาติเขาเรดาร์หรือไม่ครับอาจารย์
เขามอนิเตอร์เราตลอดอยู่แล้วแล้วก็มันติดตามได้ง่ายมากเนื่องจากข้อมูลมันมีเยอะข่าวก็ออกทุกวันนโยบายพวกนี้ก็มีมาตลอดมันไม่ใช่ความลับเลยมันคือสิ่งที่ทั้งโลกรู้ดังนั้นเนี่ยการที่เขาเตือนเราแบบนี้แสดงว่าเขาเชื่อว่ามันมีวิธีการใช้เงินที่ดีกว่านี้ได้และสะท้อนผ่านกระบวนการที่จะมองถึงความยั่งยืนระยะยาว
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้และในที่สุดรัฐบาลก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเรื่อยๆก็มีข่าวมาบอกว่ายังไงก็ตามภาครัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มรายได้อาจารย์มองประเด็นนี้ว่าคำว่าเพิ่มรายได้ควรจะมีมิติใดบ้างครับ
คือเพิ่มรายได้ในการดึงคนเข้าสู่ระบบให้มากขึ้น
ครับ
มันจะพอช่วยได้แต่ปัญหาคือดึงคนเข้าระบบตอนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยไม่มีใครอยากจะเข้าหรอก
ครับ
มันก็กลายเป็นโจทย์ที่ทางทฤษฎีทำได้ทางปฏิบัติทำไม่ได
้โอ
้ทางที่สองคือเก็บภาษีเท่าที่มีนี่แหละแต่ต้องทำให้คนที่อยู่ในฐานภาษีทั้งธุรกิจทั้งประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่เกิดขึ้นเร็วอยู่แล้วก็ยากอีก
โอ้
นะครับเพราะฉะนั้นทางที่สามคือรัฐไปหารายได้โดยตรงซึ่งอันนี้ก็ทำได้ยากเหมือนกันจากรัฐวิสาหกิจก็มีรายได้เข้ามาแค่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่พอเลี้ยงประเทศหรอก
ครับ
ในเมื่อทั้ง3ทางนี้ถูกล็อกหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องมองว่าทางไหนที่ปลดล็อกได้บ้าง
ครับ
ปลดล็อกแล้วดีที่สุดมันก็เลยทางที่2คือหารายได้เข้าประเทศผ่านการทำให้เศรษฐกิจฟื้นอย่างทั่วถึงแล้วค่อยรอนั่นหมายความว่าใจร้อนไม่ได้
ใจร้อนไม่ได้
นี่คือในทางทฤษฎีในทางหลักการแต่ในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองรัฐบาลต้องใจร้อนเพราะกำลังจะเลือกตั้งอีกรอบแล้ว
โอเค
เพราะฉะนั้นถ้าเราม
ันพันกันไปหมดเลยไหมอาจารย์
มันพันกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นโจทย์ที่รัฐบาลแก้จะเป็น2โจทย์พร้อมกันแล้วมันเป็นโจทย์ที่ข้อหนึ่งแก้แล้วไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่าข้อหนึ่งแก้แล้วได้คะแนนแน่ระยะยาวเขาอาจจะจำไม่ได้ว่าเป็นเพราะฉันก็ต้องเลือกแก้ระยะสั้นนี้เขาจะได้ในทางการเมืองเลยครับว่าต้องทำอะไรก่อนทีนี้วินัยทางการคลังมันออกมาก็จริงคำเตือนมันออกมาก็จริงแต่ถึงตอนนั้นมันเลือกตั้งใหม่แล้วมันก็คือการรีเซ็ตใหม
่
แล้วประชาชนกลุ่มเป้าหมายถามว่ามีกี่คนที่รู้สึกว่าข่าวนี้ออกมาแล้วเขาจะเปลี่ยนใจเลือกคนอื่น
โอเค
มันน้อย
ไม่มีใครเอาวินัยการคลังเป็นตัวตั้ง
ใช
่โอเคถ้าอาจารย์พอมีตัวอย่างไหมครับประเทศอื่นเวลาที่เขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาทำไงครับอาจารย
์คือปกติสร้างงานสร้างอาชีพเลยคำง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเยอรมันก็ทำแบบนี้ตอนที่ต้อง
คือทำให้คนมีรายได้เยอะขึ้น
ใช่คร
ับไม่ใช่เอายัดเงินไปใส่เงินมือเขา
ใช่ครับเอาเงินมาทำให้คนมีความสามารถในการสร้างรายได้ที่เยอะขึ้น
โอเค
เพราะฉะนั้นมันจะทำให้รายได้กลับเข้ามาแน่นอนการันตีแน่นอน
ครับ
ซึ่งกระบวนการนี้มันสามารถทำควบกันดึงคนเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการได
้ครับ
ถ้าทำแบบนี้ได้มันทำได้แต่มันไม่ป๊อปปูล่าทางการเมืองถ้าเกิดพรรคการเมืองอยู่ระยะสั้น
okay.
แล้วก็ไม่มั่นใจว่าคุณภาพการเลือกของประชากรเนี่ยมันดีแค่ไหน
ครับ
ในเมื่อเขาไม่ชัวร์ทำแบบนี้แล้วคนจะจำเขาได้เขาตีหัวเขาบ้านด้วยวิธีง่ายๆดีกว่า
อาจารย์ถ้าเกิดว่าเราลองคิดกันดูว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจเอามือเข้าอัดสภาพคล่องให้เข้าไปสู่พื้นฐานจริงๆเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหมครับนอกจากเช่นคนละครึ่งพลัสหรือแจกเงินตรงๆ
คือ ต้องบอกว่าคำว่ากระตุ้นอ่ะใช้ไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้ว
ตอนนี้คือกายภาพบำบัดเพราะเราเกินการกระตุ้นแล้ว
โอเค
ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลใดก็ตามที่จะทำตอนนี้มันต้องทำกายภาพบำบัดของประเทศไทยให้ทุกอย่างฟื้นฟู3เดือนวางรากฐานได้คือเข้าใจทางการเมืองมันต้องมีมาตรการบางตัวเป็นน้ำจิ้มให้คนจำเขาได้แหละแต่การวางรากฐานระยะยาวมันจะกลายเป็นตัวโฆษณาที่ดีว่าฉันจะหลุดจากวังวนนี้แล้วนะ
ครับ
อันนี้คือหลักสำคัญมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามถ้าจะชูธงในสองเรื่องนี้พร้อมๆกันจะเป็นบุญกับประเทศมาก
ๆ
เพราะถึงไม่ได้แต่มันไปเปลี่ยนบทสนทนาทางการเมืองช่วงเลือกตั้ง
ครับ
ซึ่งมันสำคัญมากถ้าเกิดพรรคการเมืองทุกพรรคช่วยกันพูดเรื่องระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆคนก็จะเริ่มคิดไปในทางนั้นด้วยนี่คือโอกาสถ้ารักชาติจริงรักประเทศจริงอย่างที่บอกกันเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนไดอะล็อกทางการเมืองช่วงเลือกตั้งซะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้น
ไดอะล็อกทางการเมืองที่เราควรจะพูดกันว่าเราควรจะไม่ได้แค่กระตุ้นแล้วนะกายภาพบำบัดน่าจะมีประเด็นอะไรบ้างครับอาจารย์เพราะว่าผู้ฟังจะได้สามารถพอเข้าใจว่าไดอะล็อกทางการเมืองที่มากไปกว่าแค่ว่าใส่จ่ายเงินให้ช่วยกระตุ้นด้วยวิธีการแบบนี้ควรจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์
พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้สินค้าเกษตรจากจีนเข้ามาในราคาที่ถูกกว่าเราห้ามเขาไม่ได้นะอย่างเงี้ยค
ือ
เริ่มต้นในการทำให้เขามองกลับไปก่อนว่าสถานะปัจจุบันใช้ชีวิตปัจจุบันน่ะมันอาจจะเคยเป็นแบบนี้ไม่ได้ตลอดชีวิตแต่โลกมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วไม่อ่อนโยนกับเขาแล้วนะครับ
โลกไม่อ่อนโยนกับเขาแล้ว
แล้วก็สองคือเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาแล้วนะส่งออกจะยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดระยะยาวกันแล้วคือมองคำนี้ช่วยมองไกลๆช่วยกันมองไกล
ๆ
ต่อไปเราจะเป็นยังไงกันใช้คำนี้ให้บ่อยๆครับแล้วคนจะถูกปรับวิธีคิดได้ห
ร
อกทางการเมืองช่วงเลือกตั้งสำคัญมากถ้ายังบอกแค่ว่ามาตรการช่วยคนด้วยการแจกเงินลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพคนก็จะคิดแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนตื่นเช้าเจออะไรกลับไปนอนเจออะไรคนที่คิดช็อตรันมันไม่มีอนาคตสำหรับประเทศหรอกครับ
ครับแล้วเราก็พูดแบบนี้กันมาเป็น10ปีก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับก็เป็นเชิงประจักษ์ไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้แค่ต้องการกระตุ้นครับแต่เราต้องการการกายภาพบำบัดให้คนที่อาจจะเดินแล้วกระเพกขึ้นมาเป็นคนแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
ับ ครับสวัสดีครับ
และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud